Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og jeg Dag Kjelsås. Jeg har jobbet en del år I de samme bladene som deg, Knut.
Det har du, Dag. Og du har ikke bare jobbet I de samme bladene. Du og jeg har vært veldig, veldig mye på tur sammen. Opplevd av og til pussige ting, og litt spennende ting. Av og til har det gått riktig skjeis også. Men vi har noen opplevelser sammen, og også noen som ikke sammen. Og jeg lurer meg på, du fortalte meg en gang, Dag, en historie fra isfiske som for meg hørtes veldig syltynn ut. Bokstavlig talt.
Da var ikke du født, så du kunne ikke ha vært med.
Nei, nei.
Ja, tenker du på den på røyefiske da jeg var guttevalp?
Det riktig.
Ja, da var jeg jo passe ivrig.
Ja.
Og det har økt etter hvert. Nei, det var sånn at vi fisket røye med det samme isen hadde lagt seg.
Ja.
Og vi innbilte oss at det beste bettet det var akkurat når isen hadde lagt seg. Med andre ord, tynn is. Og jeg var vel en, ja, jeg var et sted mellom 10 og 15, jeg tør ikke å si noe mer enn det.
Nei.
Men I hvert fall, jeg var ikke så veldig erfaren og så videre, men jeg visste det, at jeg måtte på fisketur, og jeg måtte finne ut når isen la seg da på de vannene som, I det tilfellet her, så et vann som ligger... Ja, drøy mil fra der jeg bodde.
Jaha.
Men den gangen så gikk det faktisk en buss, en minibuss, inn rundt Skaua og frakta folk til byen på lørdagen.
Oh, ja vel.
Tidlig på lørdagsmorgen.
Ja, for det bodde folk innover i marka da.
Ja, da lå det jo tømmerhøggere på hyttene og så videre, og noen hadde familie.
Ja.
Så da skulle damene til byen og handle. Og den bussen dro innover Gørtidlig, sånn ved 50-a, for den skulle samle opp mennesker rundt om I marka, og så inn til byen med samme butikkene åpne, og så tilbake igjen da.
Mm.
Så jeg satt på med den bussen, og kom I mørket da inn I marka, og fant veien til dette vannet. Og
dette Nordmarka, bare så det
helt klart. Da snakker vi om Oslomarka, men øde som bare fy da som nå, hvis du kommer på de mest bortgjemte plassene.
Ja.
Og jeg husker spesielt et år hvor isen var akkurat så tjukk at du kan gå på den. Det vil si, alle vil I dag si at du kan ikke gå på den.
Nei, og hvor tykk, for da bruker jeg bevisst uttrykket tykk, Hvor tykk is snakker vi om da, Dag? Ja,
altså nå vil jeg innledningsvis bare si at det jeg gjorde var veldig dumt,
ja.
Men jeg var ung og dum og ivrig,
ja.
Men isen var vel en drøy centimeter.
Se det, ganske tykk altså.
ja, I hvert fall hvis du tar den på langs. ja, grunnen til at jeg vet at den var så tjukk eller tynn, det var at da jeg kunne jo ikke gå, for da hadde jeg dette gjennom en gang, men jeg åla meg utover, lå på magen og dro meg forsiktig utover, og da brukte jeg ikke isbår eller noe sånt, jeg bare tok tollekniven og delget hardt I isen, så var det høl.
Akk, såpass.
Og det klarer du ikke hvis den tjukkere enn en centimeter. Så jeg hakka liksom rundt I ring og dyttet vekk forsiktig den proppen der. Det som var ulempen var at... Isen var såpass tynn at han ga etter, selv for tyngden for en ganske lett ung gutt.
Ja, ja.
Så det tøyte opp vann, så jeg skjønte veldig fort at jeg måtte dra med en del granbar, så jeg lå litt grann opp fra isen da.
Ja.
Men uansett, så jeg rakk ikke å pilke veldig lenge før jeg måtte komme meg tilbake mot land og gå ut et nytt sted.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Og det her, jeg var jo så dum, for jeg fortalte det til mora mi, vet du, at det var sånn. Og da sa, du får ikke lov å dra dit igjen hvis du ikke har med deg tau og binder deg fast til land.
Og jeg stoppet da.
Ja, så jeg fikk lov å dra igjen, men jeg skulle liksom ha noe å dra meg opp med da.
Hun var praktisk orientert.
Ja, så neste runde innover, da var nok isen kanskje blitt litt tjukkere, men da hadde jeg bindet meg fast til land, så... Men jeg datt ikke gjennom altså. Jeg ble en del våt da, for det tøyte jo opp mye vann.
Men det lov å spørre om du fikk noe fisk?
Du vet det, Knut, at vi glemmer de gangene vi ikke fikk fisk, og så husker vi de gangene vi fikk fisk.
Ja.
Men den gangen var jo røyebestanden, eller røya var veldig stor i størrelse før det ble overbefolket, som vi kaller det.
Ja.
For det her var ikke så veldig mange år etter at røya ble introdusert i de vannene.
Mm.
Så den beste fangsten, husker jeg, jeg fikk... 32 røyer var det vel.
Og såpass, ja.
Alle over 30 centimeter.
Oi.
Og det var jo virkelig tung sekk og mye mat og så videre, så da var jeg kjempestolt.
Ja, ja for det klart, dette var jo litt hodeløst. Du var en ung mandag, du har jo blitt mye, mye klokere. Litt klokere i hvert fall.
Ja, ikke mye.
Nei, men har du ramlet gjennom isen senere? Altså...
Ja. Det har skjedd.
Ja, ja. Men du sitter her, så det har åpenbart gått greit.
Ja, det gjelder å holde hodet kaldt, men ikke for kaldt da.
Ikke sant, ja.
Og gjøre de riktige tingene. Så, men jeg slapp det den gangen her da.
Ja, ja. Ok.
Men du har også vært borte i ting, Knut.
Ja da.
Som tilhører det litt, kall det litt morsomme historiene. Og ja, dessverre så er jeg grunnen til det, men... Jeg har gitt deg tillatelse til å fortelle om den som vi skal ta nå.
Ja, ja. Ja, for det er jo ikke så mange år siden. Det er en 6 år siden eller noe sånt, tror jeg. Da vi var på elgjakt sammen, og det var ganske kaldt. Vi skulle inn i en dal, forholdsvis øde dal, så det var en times tid å gå.
Ja, det var det.
Og så var det, jeg tror det var en 15-16 minus. Og du er jo en sprek fyr, så du gikk raskere enn meg. Og jeg er litt redd for å bli alt for blaut, for jeg skal sitte mange timer på post, så jeg sakka litt av, så du forsvant på stien innover.
Jeg tror greia var at jeg hadde mindre klær på meg, så jeg ble ikke svett, men det ble du, og så fyret du litt av.
Ja, ja. I hvert fall, så vi går vel kanskje en halvtimes tid, og så du er jo da, har jo da forsvunnet fremover. Og så finner jeg på et tidspunkt, så tror jeg finner sekken din.
Ja, den satte jeg akkurat i stikanten, da jeg stakka et nødvendig æren bak noen einebusker.
Ja, ja.
For at du skulle skjønne at, at jeg var i nærheten.
Ja, så jeg så sekken din, og så tenkte jeg at ok, men da har han antagelig trådt til siden for å... Det er ikke noen naturlige behov.
Ja.
Og så går det ikke lang tid før jeg hører det man litt brutalt kan kalle for prompelyder.
Ja, altså, og de var altså ikke ekte. Men grunnen var at jeg kunne så vidt se deg over einebuskene der jeg satt.
Riktig.
Og så jeg at du bare ruslet videre, så tenkte jeg, har han ikke sett sekken min?
Nei.
Nå, vi må jo vite hvor den andre er når vi er ute på jakt, mer eller mindre skarpladd.
Ja. Og jeg skjønte jo du drev gjøn med meg i dag.
Ja, jeg innrømmer at jeg lagde prompelyder med munnen for at du skulle skjønne at det var det som var greia.
Ja, så jeg tenkte at, vet du hva, han skal ikke få gleden av å se meg speide rundt etter seg, så jeg lata som ingenting og gikk 3 eller 4 skritt videre.
Og jeg måtte prompe høyt med munnen igjen, for den dusten, han reagerte jo ikke, tenkte jeg.
Det er riktig, og etter 3 eller 4 skritt så ser jeg til høyre for meg, og der står det en elg, og den har store øyne, og den ser ikke på meg.
Og sikkert store ører også.
Ja. For den står, jeg ser øra bevege seg som noen parabolantenner, for den reagerer jo naturligvis på disse prompe. Jeg tror ikke Elger har hørt så mange prompelyder.
Nei, og sånn i ettertid kan du si at det her var genialt.
Ja, for han hadde ikke noe særlig fokus på meg, så jeg rakk jo da, jeg fikk jo da de nødvendige sekundene til å lirke rifla mi av skulderen, og skyte den elgen.
Ja.
Og da var det en som bråreiste seg og fikk på seg buksa 30 meter unna.
Det er jo litt brutalt å vekke folk fra en sånn avslappet sittestilling på den måten der, Knut.
Ja, vi har i ettertid, det var jo selvfølgelig en trist historie for elgen, men den smakte jo helt fremragende, og den lå jo ikke så langt unna. Vi har jo i ettertid referert til den som prompelgen dag.
Ja, og det synes jeg, det er godtatt.
Ja. Men fra elgjakt til fiske, du er jo en usedvanlig habil fisker, Dag, og en av de artene du har satsa litt på de senere årene, det er jo kveite.
Ja.
Og så vet jeg at du har prøvd litt alternativt kveitefiske.
Når du har tatt en del kveiter, så er det klart at da skal du utfordre litt, så jeg har prøvd å fiske kveiter fra gummibåt en god del tilfeller, og det er spennende.
En liten gummibåt.
Ja, da snakker vi om, det er en slags kano da, men det er sånn at du holder balansen hvis du ikke lener deg for mye til siden.
Ja, ja.
Mm.
Og hvordan har det gått?
Ja, det du sikter til nå er jo helt sikkert den gangen... oppe i Steigen, hvor jeg var ute. Det var fint vær, og bare hyggelig å sitte ute i gummibåten. Jeg hadde med to stenger, ei for kveitefiske, og ei for å fiske agn, altså småsei da. Så den lette stanga med ikke alt for kraftig snøre, og med en sillesluk, jeg tror det var en 7 grammer.
Ok.
Ganske liten.
Ja.
Som jeg da slapp ned og drev og pilka noen meter under båten.
Ja, hvor dypt var det der du fisket da?
Ja, det var vel kanskje 15 meter til sammen,
ja.
Helt ned. Men jeg fisket litt høyere i vannlaget, for der gikk 6 timen. Og da jeg var i gang med det her, så plutselig så var det bråstopp. Det var, og det var ikke noe småsei.
Nei.
Det gikk ned til bånd, og der var det stopp, helt. Så jeg skjønte at, ok, nå er det kveite som har tatt den her lille sluken min.
Men bråstopp, sier du, merket du noe bevegelse, eller var det?
Fordi nei, ja, like etter at fisken tok, så kjente jeg litt, men så var det tydelig at den la seg rett og slett på bånd.
Ok.
Og jeg bøyde stangen, så hun nesten knakk i forsøk på å få opp, men jeg visste at nå ryker snart snøret, så nå kan jeg ikke dra noe hardere.
Nei.
Ikke rå å flytte på det beistet som lå nedi der.
Hvordan snøre var det du brukte da?
Jeg hadde fortom av jeg tror det var 0,25 vanlig sene.
Jaha.
Og så hadde jeg sånn spunnen line bak da.
0,25, ja.
Ja, noe sånt. Og der satt jeg og prøvde å dra og slippe litt. Og... Nei, ikke snakk om det. Det var helt dødt nedi enden der.
Mhm.
Og hva gjør du da? Jeg hadde ikke noe lyst til å dra, som noen kanskje ville gjort.
Nei.
Så jeg prøvde å tenke, nå må jeg finne på noe lurt. Jo, det lure det er å hekte den kroken på en skikkelig pilk mot over den sena, og slippe det ned, og så prøve å hekte den kroken fast i kveita.
Ja.
For da ville jeg jo hatt noe solid, så jeg kunne få dratt den opp. Og jeg prøvde, jeg senka ned den pilken, og da hadde jeg jo fortom på over 1 millimeter og så videre, så da hadde jeg kraftige greier.
Ja.
Ikke snakk om at jeg fikk feste av det, jeg prøvde gang på gang. Til slutt så tenkte jeg, nei, dette må jeg bare gi opp.
Men du så ikke, du så ikke fisken? Du,
nei, jeg bare så snøret gikk rett ned, og så holdt jeg stanga til siden i det jeg slapp ned den, så jeg visste at den, jeg så jo også litt på snøret og kjente at jeg hadde kontakt.
Ja, ja.
Så jeg har jo drivet dunka den kveita i huet mangfoldige ganger, men det har ikke skjedd noen ting.
Nei. Og tålmodig?
Ja, det kan du si, og det var jeg en stund også, men så til slutt så fant jeg ut, nei, jeg får bare dra opp den pilken. Og så satte den seg, surret seg fast i den tynne lina midt mellom bånd og båten da.
Oh, nei.
Så der satt jeg med 2 stenger, den ene kraftig som jeg hadde klart å dra av den andre sena min hvis jeg hadde tatt det, og så da den tynne sena som hadde kontakt med kveita nederst.
Ja.
Og hva gjør du da? Jo, litt tenkepause og tenke, jo, jeg tar og paller sakte, sakte innover, for jeg har ved noen anledninger klart å flytte kveite sakte langs bånd.
Ja, ja.
Så jeg fikk litt vinkel på snøret, og så padla jeg, og stangen bøyde seg. Jeg tenkte, ja, ryker det nå, så ryker det. Men så begynte kveita å flyte liksom sakte etter innover.
Ok.
Og jeg holdt på ganske lenge og fikk padla meg innover, og til slutt så var det cirka 10 meter, og da fikk jeg tak i den pilken
okay.
som hadde surret seg fast i det tynne snøret.
Hvor lang tid snakker vi om nå da, fra du fikk på kveita?
Nei, altså det er som å spørre om, når det skjer spennende ting og sånn, så...
Tida stopper litt opp.
Ja, det gjør det. Okay. Men altså, vi snakker helt sikkert om at jeg holdt på et kvarter.
Ja, ja.
Kanskje lenger, jeg vet ikke. Men i alle fall, da fikk jeg tak i den pilken, og jeg kom så langt inn at jeg hadde godt tak i den. Og den hadde knytt seg fast, surret seg fast, jeg klarte ikke å få opp den knuten. Så tenkte jeg, hva gjør jeg nå? Jeg hadde ett alternativ som virket fornuftig, nemlig å kutte lina under pilken og ja. Over, og så knytte de to sammen.
Mm. Mm.
Og jeg pleier...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ikke å skjelve når jeg er i situasjoner med store dyr, vanskelige situasjoner, store fisker eller hva det enn er. Men da begynte jeg å skjelve på fingrene. Jeg skulle lage en liten knute der.
Ja vel.
Og til slutt så tenkte jeg, jeg lager tredobbelt kjerringknut. Jeg klarer ikke noe annet nå.
Du hadde fiskeskjelven?
Ja, akkurat da skalv jeg, det innrømmer jeg.
Ja, ja, ja.
Så jeg fikk knytt sammen med en dårlig knute, ikke nok. Men jeg fikk knytt sammen. Og så tenkte jeg, nå får jeg prøve å heise opp da, se om det går. Og etter noen forsøk så klarte jeg faktisk å få kveita på siget oppover i vannet. Og da hadde jeg gjort klar en sånn kveitekrok, som det heter, en sånn kraftig krok med tau på, som du hekte fast i fisk, store fisker da.
Ja, ja.
Og den var bindefast i siden på båten. Så da kveita kom, så var jeg veldig klar og fikk hekta den kroken fast i leppa på kveita da. Men det likte ikke kveita.
Du gjorde det så pussig? Nei. Var ikke samarbeidsvillig?
Nei. Og da skal jeg love deg, det gikk ned igjen. Og jeg tenkte, hvis jeg sitter helt rett i båten når kveita strammer den lina der, så går båten rundt.
Ja, for igjen, du sitter i en ganske vaklevoren farkost.
Ja, den er litt bredere enn kroppen din, men ikke så veldig mye.
Og... Det er sånn, hvis du slår en fjert, så kan den tippe.
Ikke hvis jeg gjør det, hvis du gjør det.
Ja.
I alle fall, da tauet nesten strammet seg, så vrengte jeg kroppen mot andre siden, og da... Det hadde sikkert sett veldig rart ut fra land, for den der gummibåten oppførte seg som en merkelig propp uti der, men det gikk ikke rundt.
Nei, nei.
Og til slutt så klarte jeg da å få tak i åra og begynne å padle inn mot land. Og det var tungt, for da ville virkelig ikke kveita bli med.
Nei.
Så da gikk det lang tid, men jeg kom meg inn til land, og da fikk jeg bare tak i tau og dro inn kveita da.
Akkurat.
Så, og det var ikke megakveit, det var på 20 kilo.
Jo, det er mye krefter i det.
Eller 21 eller hva det var. Ja. Ja.
Mye krefter i den.
Ja, da, det er det når du skal drive og taue når han ikke vil være med, og en ei åre, et sånt paddelår, er ikke så veldig stor, da, så det er motstand.
Fy, det rakker. Hvordan rangerer du den opplevelsen der da? Du har jo fisket
med. Det hører til en av de morsomste fiskeopplevelsene mine, desidert.
Ja.
Ja, ja, ja.
Uff. Vi skal over til elgjakt igjen.
Ja, og da var jo vi sammen på elgjakt og gikk ut i et terreng med åpne myrer og skulle på en måte gå sammen til en slags postering, for vi hadde jo hund som vel allerede var sleppig.
Ja, og her, dette har jo en forhistorie. Det ganske riktig som du sier, vi skulle ut og slippe hunden sammen om, I grålysninga. Men jeg hadde vært og feiret min svigermors 70-årsdag i Danmark. Og kom kjørende rett derfra, bare hjemom og hente våpen og utstyr. Og så kjørte jeg videre opp I fjellet til deg og de andre jaktkompisene.
Du var vel så vidt gangbar?
Ja, jeg var I hvert fall veldig sliten. Og så kom jeg opp ganske sent på kvelden før jakta startet, husker jeg. Og jeg var den siste som kom, så da fikk jeg naturlig nok den dårligste plassen. Sånn det jo, det knallhardt. Og den plassen, det var et lite krypinn over ommen, en slags, med en viss velvilje, så kan man kalle det en hems. Det var mer som en boks. Og I den lille boksen, hvor det var veldig, veldig varmt, fordi man fyrte jo hardt på ommen, og helt kliss umulig å sovne, tenkte jeg, før folk hadde gått og lagt seg. Folk ble jo sittende og prate, det jo vanlig det, når man ikke hadde truffet hverandre på en stund. Og så viste det seg at det var umulig å sovne etter det, for det var så varmt. Så jeg hadde ikke sovet noe særlig natta før vi skulle ut, da.
Og viste vi medlidenhet?
Nei, da hadde de lo og koste dere. Men så jeg var veldig, veldig trøtt, det riktig. Og så kom vi ut om morgenen, men jeg står opp, og så drikker jeg en masse kaffe, da, og gjør mine til slett spill, og later som alt fint. Og så går vi ut om morgenen, du og jeg.
Jeg husker ikke at du klaget på at du var sliten og trøtt, Knut.
Neida.
Du en snill mann, sånn som du kunne jo kjefta litt på oss fordi vi var slemme kvelden før.
Og så slipper vi hunden inn på disse myrmoene, store myrene, og så...
Men jeg stakk vel av, ja. Fordi jeg fikk I kikkerten på mange hundre meters hold C2 elger.
Det riktig.
Så vi ble enige om at jeg skulle slå en liten ring til høyre for å eventuelt, hvis de skulle bli støkket, jage dem mot deg.
Det riktig. Og bikkja var jo ute da på søk, og etter en, jeg vet ikke hva det kan dreie seg om, etter en halvtime stil og sånt, så ser vi jo på peilen at hun har åpenbart finnet elg da. I hvert fall så holder hun på å runde rundt noen dyr, så det kan jo ligne en los, og så begynner vi vel å høre, eller jeg hører jo lyd etter hvert også. Høre losen.
Og det da du gjør det morsomme som altså folk på jakt ikke bør.
Ja. Jeg på det tidspunktet så begynner trøttheten å innhente meg, og så slår det meg at jeg må jo la bikkja få lov til å holde på litt, sånn at det, kanskje losen fester seg.
Det ikke nødvendig å skyte elgen så veldig fort.
Nei, for det er jo lurt å la hunden prøve å feste losen.
Ja, du kan forsvare deg med det.
Ja.
Men bare innrøm en ting, at du følte veldig trang til å gå over I søvnrike.
Jeg gjorde det, og det viste seg at akkurat der jeg sto, så var det noen einebusker, og de var de fjæra sånn lett, så jeg tenkte at det kan jo ikke skade, det aldri skadet noen, og bare slappa litt, tenkte jeg. Bare slappa litt,
jeg skulle bare slappe.
Det var ikke snakk om å sove. Så jeg la meg bak på disse einebuskene, og de duva sånn lett, så det var veldig, veldig behagelig.
Da du la deg på, så duva dem ikke lett, Knut, de gikk rett I myra, men du merket ikke det, du.
Nei. I hvert fall så må jeg ha sovnet, og jeg aner ikke hvor lenge jeg kan ha vært borte, det har sikkert ikke vært så mange minutter, men jeg har sovnet.
Det har vært en stund, for jeg var jo etter de to elga temmelig lenge, og jeg hørte losen også ganske lenge, så du har ligget en stund, Knut.
Ok.
Ikke prøv å prate ned nå.
Nei. Men I hvert fall, så begynner jeg å drømme. Og jeg drømmer at jeg hører gjess. Jeg hører vingelyden av gjess, og det veldig, veldig spennende. Riktig. Akkurat sånn lyd var det. Og det kommer nærmere og nærmere, og jeg tenker at nå må jeg se hvor disse gjessa sånn halvveis I søvne. Og så på et tidspunkt så våkner jeg, og så tenker jeg, yes, hva dette for noe tull? Og så reiser jeg meg, og da ser jeg rett inn i mulen på en elgokse som har kommet løpende gjennom vieren og eineren og lager da disse fsh, fsh, lydene. Og da den, ja, man kan være, altså da jeg reiser meg opp, så den kanskje 10-15 meter unna, og han bråstopper, han skrenser på fire stive bein, da jeg reiser meg opp.
Fra... det noe rart når jeg ser deg inn i den ene kvisten?
Nei, ikke det helt tatt. Men i hvert fall, og vi har jo da okse på kvoten, så det jo kjempeinteressant, og nå jeg på det tidspunktet her, så jeg våken. Problemet at jeg har satt børsa mi en 4-5 meter unna, og elgen usikker på hva det han har sett, for jeg sitter med helt grei vind. Så han løper en 70-80 meter unna, og stiller seg og prøver å få oversikt over hva det for noe, sånn at jeg krabber på alle fire som en sånn maur på steroider, så krabber jeg bort og får tak i rifla mi. Og så blir jo da, elgen blir stående akkurat lenge nok da, til at den blir der.
Jeg husker jo skuddet og din forklaring og at jeg til slutt fant dere bort i eineren.
ja, igjen, det var altså trist historie for elgen, da, men, og det var jo, det jo ikke optimalt å gå ut på jakt når man så trøtt, men det gikk jo greit.
Ja, det var veldig hyggelig at du fikk den elgen, Knut.
Men du, vi skal videre litt på elgjakt i dag. Du jo en av de mest habile elgjegerne jeg vet om, og ikke bare har du jakta mye og mange plasser og på mange måter. Du har også jakta veldig høyt.
Ja, vi snakker ikke om drone i hvert fall.
Nei!
Nei, du tenker på den gangen, altså jeg liker jo å klatre opp i trær, fordi da forsvinner jo lukta mi.
Du en liten apekatt, Dag.
Ja, forholdsvis stor, tenkte jeg, men i hvert fall, det var ei furu som var mulig å klatre. Det jo ofte sånne lange stammer, så du ikke kommer opp i de. Men den her rakk jeg til nederste greina, fikk dratt meg opp med børsa, og jeg satt helt opp i furukrona, for der de ofte flate, vet du, med litt solide greiner.
Ja.
Og så lokka jeg.
Hvor høyt snakker vi om at denne furu dag?
Nei, så middelstor furu, hvor høyt det? Det i hvert fall 10 meter.
Det et stykke ned, da.
Ja, men det, hvis du ikke ser ned og ikke detter ned, så ikke det farlig.
Nei, det i for seg. Men du ikke høyderedd?
Nei, ja, sånn passer de bare.
Ok.
Men i alle fall, jeg satt oppi der, og da hadde jeg jo veldig god mulighet for å lokke, så lyden gikk langt. Det var ikke noen busker i veien.
Nei.
Det var åpent terreng og myr stort sett, da. Så jeg lokka på, jeg lata som jeg var ei brunstig elgku, da.
Ja.
Og fikk svar fra en okse.
Ja, ja.
Og den kom mot meg, og jeg måtte slutte å lokke etter hvert, for han begynte å komme nær, og da begynte han å tenke, hvor i søren den kua hen, liksom?
Ja.
Så jeg slutta helt å lokke og satt bare musestille, men jeg hadde ikke mulighet for å skyte, han kom liksom fra noen busker og kratt og litt sånt, så det var ikke mulig å skyte.
Nei.
Og så ender det med, og det var ikke noe stor elgokse, altså jeg tror det var en firetagger, jeg.
Ok.
Men i hvert fall, han kom til slutt, denne furua var oppe en liten haug. Han gikk opp av haugen og sto helt inntil furua og kikket rundt seg da, for jeg så jo ned mellom greinene. Så
han sto rett under deg, den altså?
Rett under meg. Så hadde jeg ramlet ned da, så hadde jeg landet i pelsen.
Ja, ja.
Så tenkte jeg, ja, vi har okse på kvoten, og den her bør jeg skyte.
Ja.
Og så jeg tenkte en del på, hvor skal jeg sikte nå, for det litt uvanlig vinkel. Men hvis du sikter over, ja, mot der beina peker liksom oppover forbeina, så, ja, så det jo lunger og så videre. Så det ikke noe problematisk å skyte der.
Nei.
Jeg ville nok ha skutt av ryggen da, ja, tenkte jeg. Men i alle fall tenkte jeg at det gjør jeg.
Ja.
Så jeg da fikk løfta børsa inn i den riktige posisjonen mellom greiner, og det var åpent. Akkurat da flytter oksen seg litt, selvfølgelig.
Ja.
Og da har jeg ikke noe rent skuddmulighet der jeg har børsa.
Nei.
Så jeg må opp med børsa mellom greinene, og så må jeg tre ned igjen mellom noen andre greiner. Men da har oksen igjen flyttet seg. Ja. Og tredje gangen jeg skulle til å tre nedover, da, jeg vet ikke om han fikk lukt av meg, men i alle fall så gikk han da. Han løp ikke.
Nei.
Så jeg presterte da å ha, hvis du tenker deg avstand i forhold til kulebane, null. Enda klarte jeg ikke å skyte.
Null kulefall.
Nemlig. Så den elgen levde videre.
Ja, men det var jo sånn avslutningsvis, så var det en hyggelig historie da for elgen.
Ja, altså det, du har jo nevnt hvor trist det endte for elgen, men denne gangen endte det bra. Hva som skjedde hans senere i livet, det vet vi ingenting om.
Nei, han fikk sikkert mange elgbarn og mange gode år.
Ja, vi får håpe det.
Ja. Dag, da tror jeg vi bare ønsker folk en strålende uke videre.
Ja, og vi får også håpe at de får noen lignende opplevelser, kanskje.
Det gjør vi.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.